Бүгін Уфада мусульманнарны яклап пикет узарга тиеш идем, әмма аңа хакимият рөхсәт бирмәгән. Шулай ук аны оештыручыларның берсе бүген 10 көнгә сак астына алынды. Тулырак әйтеп, булар хакында Ландыш Харасы сөйли.
Урал хаҗи оешмасы җитәкчесе мусульманнарны эзәрлектәүгә каршы пикет оештыручыларның берсе Илшат Гатиятуллин җомга көнне 10 көнгә сак астына утыртылган. Мәхкәмә аны 25 март көнне Уфада уздырган пикетта административ тәртип бозуларда гаепле дип тапкан. Мәтендәния башкорт кырылтае башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшин әйтүенчә, аны тавыш көчәйткеч куллануда гаепләгәннәр.
Оңда пикетта нидер административный нарушение. Оңда якобы администр кулланғандар дип громко говорите.
Әхмәтшин, без мондый хәлне көтмәгән идек, аны утыртып куярлар дип башыбызга да китермәдек ди. Гатиятуллинның кулга алынуы нәкъ пикет узарга тиешле көндә булды. Алар җомга мусульманнарны яклап кабат урам чарасына чыгуны планлаштырган иде, ләкин хакимият моңа рөхсәт бирмәгән. Документлар дөрес тутырылмаган дип әйттеләр, имеш бер көнгә соңарып биргәннәр икән, диде Әхмәтшин. Ул бу соңгы вазгыятьләрне 25 март көнне мусульманнарны аеруча да сат нәшрият йорты җитәкчесе Айдар Хабибуллинны яклап узган пикетка бәйли. Чөнки анда шактый күп кеше килгән. Әгәр аңа кадәр 100 кеше җыелса, инде соңгысында 500ләп булган. Күрәсең, бу кадәр кешенең җыелуы хөкүмәтне эркеткәндер, чөнки ул пикеттан соң инде хукук саклаучылар анда катнашканнарның иләренә, эш урыннарына студентлар тулай торагына килеп кисәтү ясый башлаган. Әхмәтшин сүзләренчә, аларны 8 апрельдә пикетка чыкмагыз дип куркытканнар. Исмагыль җәмгыяте җитәкчесе Сәгыйт агай Исмагыйлов оешмасына салым инспекциясе иктисади җинаятьләргә каршы идарәдән килгәннәр ди ул.
Бүген әйтерләрендә 500 меңгә штраф алганнар, Исмагилов Сәгыйт агай Исмагиловның фирмасы.
Әлегерәк азатлыкка биргән әңгәмәсендә Башкорт яшьләр иттифагы рәисе Флорид Багаев, милли хәрәкәт вәкилләре мусульманнарны эзәрлекләүгә каршы пикетлар оештырачакбыз. Әгәр хәл яхшырмаса, аннары кабат ачлык чарасын башлыйбыз, диде. Җомга көнне Әхмәтшин ачлык чарасын башлау турында сөйләшүләр баруын әйтте, әмма әле тегәр карарга килмәдек, чөнки таләпләрнең кайберсе үтәлде, ди ул.
Милициялар, нидер, яваптарын билдерләр, ни уенча, Уларды басына иттеләр ішінде, оқуларды. Администрациянан уларынан переговорға сұрттылар, хедершілдер алыптар бар.
Администрация ол президент администрациясына ма?
Президент администрация. Ну, нидер, проблемалар, нидер, проблемалар бар, ептерден шоу хәлтерге тұрсалар енді, урамға сағармайды ма.
Диде Бөтендөния башкорт кырылтае башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшин.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшыра.